Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Australiju da vrati ambasadora u Kijev. U ponedjeljak sastanak Vučića i Kurtija u Briselu. Evropska unija očekuje prihvatanje predloženog sporazuma. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji premašio 50.000. Širom sveta juče je obeleženo godinu dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. U znak solidarnosti sa ukrajinskim narodom održani su mirovni skupovi u svim velikim gradovima sveta, uključujući New York, London i Berlin. Mitinzi u znak podrške Ukrajini održani su u nekim australijskim gradovima, a Sidnejska opera i druge poznate građevine u zemlji bile su osvetljene u bojama ukrajinske zastave. I u Ukrajini su održane komemoracije i pomeni poginulim vojnicima. Procenjuje se da je ukupno na obe strane za godinu dana poginulo više od 200.000 vojnika. A ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski pojačao je pritisak na vladu Australije da što pre vrati ambasadora u Kijev. Mnoge zemlje, uključujući tu i Australiju, povukle su još na početku rata svoje diplomatske predstavnike iz glavnog grada Ukrajine, uglavnom u Poljsku. Mnogi su do sada vratili ambasadore u Kijev, ali ne i Australija. Ministarstvo spoljnih poslova se uzdržava od ponovnog otvaranja ambasade u Kijevu, pozivajući se na preporuke bezbednosnih službi. Govoreći na konferenciji za novinare povodom godišnjice ruske invazije, Zelenski je za SBS News rekao da bi bio srećan da vidi povratak ambasadora Australije. Imam dobre odnose sa Australijom i zaista su nam mnogo pomogli. Veoma važna stvar je za nas je što smo iz Australije dobili oklopna vozila kada ih nismo imali dovoljno. Ne želim da govorim koliko smo ih dobili, ali u svakom slučaju sada ih imamo i to je sjajno. Zato ću se sa zadovoljstvom rukovati sa ambasadorom Australije kada se vrati, rekao je Zelenski i poručio, molim vas dođite, vratite se. Zelenski je također zahvalio Australiji na podršci koju pruža Ukrajini u oružanom sukobu sa Rusijom. Australija je od početka rata pružila pomoć od skoro 700 miliona dolara, od čega najveći deo u odbrambenim sredstvima, uključujući 90 oklopnih vozila Bushmaster, kao i protivoklopno oružje i municiju. Zapadni saveznici Ukrajine najavili su uvođenje daljih sankcija Rusiji. Velika Britanija i Kanada su među zemljama koje su već uvele nove sankcije u pokušaju da izoluju Rusiju i da pruže veću vojnu pomoć Ukrajini. Sjedinjene Države su također najavile nove sankcije Rusiji i njenim saveznicima, kao i nove kontrole izvoza i carine koje imaju za cilj da umanje sposobnost Moskve da vodi rat. Sekretar za štampu Pentagona, brigadni general vazduhoplovstva Patrick Ryder, kaže da će SAD također obezbediti 2 milijarde dolara za dodatno naoružanje ukrajinskih snaga koje se pripremaju za prolećnu ofanzivu. Kao što su rekli predsjednik Biden i državni sekretar Austin, mi smo posvećeni podršci Ukrajini u njenoj borbi jer to ne samo da je ispravna stvar, već se implikacije toga šire izvan Ukrajine u smislu onoga šta to znači za međunarodnu zajednicu, za demokratiju i za slobodu. Uključujući ovaj novi paket Ukrajini, Sjedinjene Države su za godinu dana rata poslale Kijevu 32 milijarde dolara u vidu vojne pomoći. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Prelazimo na informacije iz Srbije. U ponedjeljak će u Briselu biti održan sastanak na najvišem nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Učešće su potvrdili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, javljaju beogradski mediji. Deo sporazuma je i zajednica srpskih opština koja će prihvatanjem evropskog predloga za rešavanje kosovskog pitanja također automatski biti prihvaćena, izjavio je visoki zvaničnik Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman, prenosi televizija N1. Ovaj zvaničnik je također naveo da će prihvatanje tog predloga de facto značiti i priznanje Kosova. U Briselu kažu da i iz Beograda i Prištine stižu snažni signali da će predlog biti prihvaćen kako kroz izjave zvaničnika dve strane, tako i u direktnim razgovorima sa predstavnicima Unije. Kako je rekao visoki zvaničnik EU, o sadržaju predloga neće biti razgovora, već samo o njegovoj primjeni koja je definisana posebnim aneksom. Cilj sastanka u Briselu je da Beograd i Priština zvanično i javno prihvate evropski plan i da se razgovara o njegovoj implementaciji, poručuje specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak u izjavi za Tanjug.
Plan koji, ja verujem, ćemo da prihvatimo u ponedjeljak, će postati obavezujući za jednu i za drugu stranu. Nije to privremeni sporazum, ali posle tog sporazuma nastavit će se proces sveobuhvatljive normalizacije odnosa i koji treba da završi potpisanjem sveobuhvatnog sporazuma koji treba da se završi pre ulaska Srbije i Kosova u Evropsku uniju.
Istovremeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je stav da je uslov za bilo kakav razgovor da se govori i o formiranju zajednice srpskih opština.
Svi oni znaju da je suština zajednica srpskih opština, tako da ili ćete da pristupite rješavanju problema zajednice srpskih opština ili hvala vam, to je to.
S druge strane, prištinski mediji prenose da premijera Kosova Albina Kurtija tema zajednice srpskih opština baš i ne zanima. Usled ovakvih različitih stavova, mnogi politički komentatori ocenjuju trenutnu situaciju kao kupovinu vremena i od strane pregovarača, ali i evropskih posrednika. Istovremeno, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da predsjednika Vučića očekuje težak dan u ponedjeljak i da je Srbija pod velikim pritiscima Zapada. On je također ponovio stav da je neprihvatljivo priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Prihvatanju evropskog predloga za Kosovo protivi se deo srpske opozicije. Dveri, Zavetnici i Koalicija NADA ponovili su stav da za njih evropski predlog predstavlja ultimatum i gaženje Ustava Republike Srbije. Kako navode iz opozicije, spremni su da se protiv sporazuma bore svim legitimnim sredstvima. A broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji premašio je 50.000 ljudi. Više od 44.000 osoba stradalo je u Turskoj, a oko 6.000 u Siriji. Više od 160.000 zgrada je srušeno ili teško oštećeno u dva razorna zemljotresa, što je dovelo do stvaranja između 116 i 210 miliona tona ruševina. Turska vlada se obavezala da će obnoviti porušene domove u roku od godinu dana, ali spasioci poručuju da je trenutno najveći problem za ljude nedostatak šatora za smeštaj svih onih koji su ostali bez krova nad glavom. Kako se navodi, mnogi i dalje spavaju u automobilima, a ima i onih koji nemaju nikakav smeštaj. A novo istraživanje sprovedeno u Australiji pokazuje da je skoro polovina nastavnika u državi na ivici da donese odluku o napuštanju profesije. Istraživanje koje je obavila Organizacija za mentalno zdravlje instituta Black Dog ukazuje na to da 47% nastavnika razmišlja da promeni zanimanje u narednih godinu dana. Više od 70% od ukupno 4000 anketiranih nastavnika također je izjavilo da trpe opterećenje koje se ne može kontrolisati, a 85% kaže da na posao dolaze ranije nego što bi trebalo. Također 3/4 nastavnika je prijavilo trenutni nedostatak prosvetnog osoblja u svojim školama, a također tvrde i da se nivoi stresa kreću od umerenog do ozbiljnog, ali i da dolazi do depresije, anksioznosti znatno više nego kod ostalog stanovništva. Istraživači kažu da je potrebno više ciljanih državnih ulaganja u programe koji promovišu bolje mentalno zdravlje nastavnika i ostalih prosvetnih radnika. Rodno zasnovani jaz u platama u Australiji dostigao je najniši nivo u istoriji od 13,3%, pokazuju najnoviji podaci. Međutim, žene i dalje zarađuju 87 centi na svaki dolar koji zarade muškarci, što u prosjeku iznosi 13.182 dolara manje na godišnjem nivou. Međutim, Mary Woolridge iz Agencije za rodnu ravnopravnost na radnom mestu rekla je za SBS da su mnoge žene i dalje neproporcionalno podcenjene ili zanemarene na radnom mestu.
Ovo je minimalna razlika u platama između polova jer se računa samo osnovna zarada za radnike sa punim radnim vremenom, a znamo da se rad sa skraćenim radnim vremenom uglavnom odnosi na žene i one su obično slabije plaćene, što se odražava i na uplate u penzioni fond i na razne bonuse, kaže Woolridge, tvrdeći da je stvarna razlika u platama između polova znatno viša od objavljenih 13%. Na međunarodnom tržištu valuta nastavljen je pad australijskog dolara. Jedan dolar danas vredi 67 američkih centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 74 srpska dinara i 80 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Košarkaši Srbije poraženi su u Atini od Grčke u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Grci su pobedili 97-92 posle produžetka. Selekcija Srbije, za koju nisu igrali najbolji igrači iz američkih i pojedinih evropskih klubova, vodila je protiv Grčke većim delom meča. Ipak domaći su u posljednjih nekoliko minuta došli do izjednačenja i dodatnih 5 minuta u kojima su i napravili preokret. U timu Srbije najefikasniji je bio Nikola Milutinov sa 24 poena, a Dejan Davidovac je postigao 11. Srbija će posljednju priliku za plasman na svetsko prvenstvo imati u ponedeljak, kada u Beogradu dočekuje Veliku Britaniju. U slučaju pobjede protiv posljednje plasiranog tima u grupi, Srbija će se kvalifikovati za Mundo Basket, koji se održava krajem avgusta i početkom septembra ove godine. A fudbaleri Partizana eliminisani su iz Evropske lige konferencija pošto su u revanšu u Beogradu poraženi od Šerifa sa 3-1. Crno-beli su prvi poveli, ali su gosti iz Moldavije do kraja prvog poluvremena stigli do izjednačenja, zatim i do preokreta. Prva utakmica završena je pobedom Partizana od 1-0, pa je ekipi Šerifa trijumf u revanšu od 3-1 obezbedio prolaz u osminu finala. Srbija više nema predstavnika u evropskim kupovima, pošto je Crvena zvezda još ranije ispala iz Lige Evrope. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i 30 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 22, a slično će biti i u Canberri, ali uz maksimalnih 31. U nedjelju u Adelaidu povremeno oblačno 25, u Pertu sunčano i toplo 35, a u Brisbaneu povremeno oblačnost i 30 stepeni. U Hobartu kiša i 21, a u Darwinu također pljuskovi s grmljavinom i najviše 31. U Srbiji danas kišovit dan, temperatura od 2 do 14 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 25. februar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.